สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับวันนี้วันที่15มีนาคม2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขเช่นเคยนะครับเรามาเจอกัน 16:30 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นแหละครับมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวต่างประเทศที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้ผ่านประเด็นสำคัญสำคัญที่เราเลือกขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับประเด็นหนึ่งที่เรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องและวันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักที่เราจะนำมาเสนอกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสงครามยูเครนครับเราพูดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยครับแล้วก็คิดว่าผู้คนจำนวนมากกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าสงครามยูเครนในปีที่2จะเป็นยังไงกันแน่จนถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่2มาหลายวันแล้วนะครับเกือบจะเป็น1ปีกับอีก1เดือนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ถ้ามองภาพใหญ่ภาพที่เราย้อนกลับไปตั้งคำถามในช่วงครบรอบ1ปีสงครามยูเครนคือภาพของการปฏิบัติการของฝ่ายรัสเซียที่จะบุกใหญ่รุกยูเครนรอบใหม่หรือไม่ภาพนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิดขึ้นแน่ชัดนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังถูกพุ่งเป้าไปที่การสู้รบในพื้นที่เพื่อยึดเมืองที่ทั้งสองฝ่ายมองว่ามีความสำคัญอย่างเช่นเมืองบักมุดแต่ว่าในวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวทางอากาศและกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากอย่างที่เราโปรยเอาไว้นั่นแหละครับว่าเรื่องนี้เผลอๆอาจกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวและทำให้คู่สงครามในสงครามยูเครนอย่างเป็นทางการไม่ใช่ยูเครนกับรัสเซียแต่เรื่องนี้มันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวให้คู่สงครามเปลี่ยนหน้าเป็นรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่จะเป็นการศึกสงครามครั้งใหญ่เป็นการเผชิญหน้ากันของมหาอำนาจโดยตรงเลยนะครับเรื่องนี้เราจะเอามาจับตากันนะครับรวมถึงประเด็นในสนามรบอื่นเรื่องที่เราจับตากันมาโดยตลอดก็คือเรื่องของความช่วยเหลือจากบรรดาชาติตะวันตกที่ส่งให้กับยูเครนเราพูดถึงเรื่องของรถถังเราพูดถึงเรื่องของเครื่องบินรบวันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะดูเหมือนว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือถ้าให้พูดชี้ชัดหน่อยในช่วงเดือนหน้าก็คือเดือนเมษายนเนี่ยประมาณอีก 2-3 สัปดาห์นี่นะครับเผลอๆเราจะได้เห็นสภาพกำลังของรถถังจากชาติตะวันตกในสมรภูมิยูเครนแบบจริงจังแล้วเพราะวันนี้มีภาพชัดเจนนะครับว่าทหารยูเครนใกล้ที่จะฝึกการใช้รถถังจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะรถถังเลปาร์ด2เสร็จสมบูรณ์แล้วและการฝึกนี้จะนำไปสู่การใช้จริงในสนามรบภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกันครับเรื่องเครื่องบินรบที่ยูเครนร้องขอเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้ชาติตะวันตกก็ยังไม่ไฟเขียวให้เครื่องบินรบที่เป็นยุทโธปกรณ์ทันสมัยเช่น F-16 อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับชาติตะวันตกก็ยังไม่ให้แต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากประเทศอย่างโปรแลนด์ที่บอกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่โปรแลนด์จะต้องส่งเครื่องบินรบที่เป็นยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีสมัยโซเวียตไปช่วยให้กับยูเครนเรื่องนี้เราจะมาจับตาเพื่อให้เห็นภาพรวมกันนะครับว่าสิ่งที่จะเดินหน้าต่อจากนี้เป็นภาพที่เราพอเห็นได้ลางๆแล้วแหละครับว่าการต่อสู้ความเคลื่อนไหวในสนามรบดูจะกลับมารุนแรงดุเดือดอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้แน่นอนแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ในวันนี้เป็นความเคลื่อนไหวใหญ่ที่สุดที่ทุกคนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวของสงครามยูเครนคือทำให้สงครามรอบนี้กลายเป็นสงครามระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโดยตรงหรือไม่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐนะครับที่บินอยู่เหนือทะเลดำแต่ปรากฏว่าถูกเครื่องบินรบของรัสเซียสกัดและการสกัดในครั้งนี้ส่งผลให้อากาศยานไร้คนขับของสหรัฐต้องตกลงไปในทะเลดำในเวลาต่อมาครับเรื่องนี้มีท่าทีจากทั้งสองฝ่ายเลยนะครับรวมถึงมุมมองที่มองไปถึงภาพในอนาคตได้หลากหลายมิติเลยทั้งมุมที่ว่านี่เป็นความไม่ตั้งใจของฝ่ายรัสเซียหรือไม่แล้วความไม่ตั้งใจที่ว่าเนี่ยมันจะสามารถพูดคุยให้สถานการณ์มันทุเลาลงใช้กลไกทางการทูตทำความเข้าใจกันหรือเปล่าหรือว่าความไม่ตั้งใจในครั้งนี้อย่างที่บอกครับพอรัสเซียไม่ตั้งใจทำให้โดนสหรัฐตกมันจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายมากขึ้นหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกับข้อสังเกตข้างต้นเลยก็คือว่าหรือรัสเซียตั้งใจให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะครับเราค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละเรื่อง และก็จะเริ่มต้นจากรายละเอียดของเรื่องนี้ก่อนนะครับโดยฝ่ายสหรัฐเป็นฝ่ายที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปสกัดอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของสหรัฐรุ่น MQ-9 Ripper ซึ่งบินอยู่ในทะเลดำนอกชายฝั่งตะวันตกของไครเมียเมื่อวานนี้ทางการสหรัฐยืนยันครับว่าพื้นที่ที่โดรนสหรัฐบินอยู่บินนั้นอยู่ในเขตน่านน้ำสากลขณะที่ฝ่ายรัสเซียอ้างชี้ได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับไครเมียซึ่งไครเมียก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นดินแดนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014แต่ว่าไม่มีใครให้การยอมรับโดยข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐระบุแบบนี้นะครับว่าขณะเกิดเหตุมีเครื่องบินรบซู27จำนวน2ลำพยายามบินเข้าไปเหนือโดรนสหรัฐก่อนที่จะเกิดการชนพลอากาศเอกเจมส์เฮกเกอร์ผู้บัญชาการภาคพื้นยุโรปแห่งกองทัพอากาศสหรัฐระบุนะครับว่าก่อนโดรนจะตกเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียได้มีการเทน้ำมันเข้าใส่โดรนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้โดรนเสียหายหรือทำลายขีดความสามารถของโดรนและบินเข้าขวางหน้าโดรนในรูปแบบที่ไม่ปลอดภัยผู้บัญชาการภาคพื้นยุโรปแห่งกองทัพอากาศสหรัฐระบุเลยนะครับว่าอากาศยานของเรากำลังปฏิบัติภารกิจตามปกติในน่านฟ้าสากลเมื่อโดรนถูกสกัดและพุ่งชนโดยเครื่องบินรัสเซียยังผลให้โดรนตกและเสียหายพร้อมชี้ว่าอันที่จริงแล้วการกระทำนี้ไม่ปลอดภัยไม่เป็นมืออาชีพและเกือบจะทำให้ไม่ใช่แค่โดรนสหรัฐตกเท่านั้นเพราะยังเกือบทำให้เครื่องบินของรัสเซียตกด้วยความพยายามสกัดของเครื่องบินรัสเซียใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับและเชื่อได้ว่าการชนทำให้เครื่องบินรัสเซียเสียหายก่อนที่เครื่องบินรบของรัสเซียจะบินกลับไปยังฐานทัพบนไครเมียทางการสหรัฐจึงตัดสินใจให้โดรนลำนี้ตกลงไปในทะเลดำโดยยืนยันว่าจุดที่โดรนตกนั้นอยู่ในเขตหน้าน้ำสากลแถลงการของกองภาคพื้นยุโรปแห่งกองทัพอากาศสหรัฐถึงขั้นระบุเลยนะครับว่านี่คือการกระทำที่ก้าวร้าวโดยนักบินรัสเซียเป็นสิ่งที่อันตรายและอาจทำให้เกิดการประเมินที่คลาดเคลื่อนจนนำไปสู่การยกระดับสถานการณ์โดยไม่ตั้งใจนี่คือท่าทีของสหรัฐนะครับขณะที่ท่าทีของรัสเซียก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาพูดเรื่องนี้โดยปฏิเสธนะครับว่าเครื่องบินรัสเซียไม่ได้ขับไปชนโดนสหรัฐครับและการที่โดนสหรัฐตกนั้นเป็นเพราะความผิดพลาดในการควบคุมของนักบินกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันผ่านแถลงการณ์นะครับว่าไม่ได้ใช้อาวุธทางอากาศและการกระทำของเครื่องบินรบรัสเซียเป็นไปเพื่อตรวจสอบโดนดังกล่าวเนื่องจากทิศทางของโดนกำลังมุ่งหน้าเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยโดรนมีลักษณะไม่สามารถควบคุมได้ก่อนจะตกลงไปในทะเลส่วนเครื่องบินรบรัสเซียก็สามารถบินกลับไปได้อย่างปลอดภัยครับนี่คือท่าทีที่เรากางให้เห็นนะครับเป็นท่าทีของทั้งฝ่ายสหรัฐที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้บอกรายละเอียดชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นจากนาทีที่ถูกเครื่องบินรบสกัดโดรนจนกระทั่งนาทีที่โดรนนี้ตกลงไปในทะเลดำฝ่ายรัสเซียก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เช่นกันนะครับบอกท่าทีบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของรัสเซียเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรากางข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วออกมาเทียบกันเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียพูดตรงกันแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ทั้งสองฝ่ายพูดไม่เหมือนกันด้วยนะครับยกตัวอย่างส่วนที่พูดเหมือนกันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเชื่อได้ว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแน่ๆเพราะว่าอย่างน้อยทั้งสองฝ่ายก็พูดเหมือนกันนั่นก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเหตุการณ์นี้มีโดนสหรัฐบินในทะเลดำแน่ๆ1และที่จริงแน่ๆก็คือมีเครื่องบินรบรัสเซียเข้าไปใกล้โดนสหรัฐนี้2สิ่งที่พูดตรงกันแน่ๆอย่างที่3ก็คือโดนสหรัฐตกเครื่องบินรัสเซียกลับฐานได้อันนี้คือข้อเท็จจริง3ข้อที่เราถอดรหัสออกมาจากท่าทีของทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียที่มองแล้วว่าเป็น3ข้อที่ทั้ง2ฝ่ายพูดตรงกันซึ่งอาจจะพออนุมานได้ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่า2ฝ่ายพูดตรงกันแต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับในความเหมือนก็ยังมีความต่างในสิ่งที่สหรัฐกับรัสเซียพูดแล้วตรงกันก็ยังมีหลายอย่างที่ทั้ง2ฝ่ายดูจะพูดออกมาไม่เหมือนกันหรือลงรายละเอียดไม่ชัดเจนตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดออกมาดูก็จะรู้เลยว่าส่วนไหนที่สหรัฐไฮไลท์หรือส่วนไหนที่รัสเซียให้ความสำคัญโดยส่วนที่ต่างกันเนี่ยก็อย่างเช่นรายละเอียดก่อนที่โดนสหรัฐจะตกทะเลดำฝ่ายสหรัฐบอกว่ามีความพยายามสกัดอย่างไม่เป็นมืออาชีพมีการเทเชื้อเพลิงใส่โดรน และเหตุการณ์นี้เครื่องบินรบของรัสเซียก็น่าจะเสียหายด้วยแต่ว่าฝ่ายรัสเซียบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่รัสเซียทำนั้นเป็นการเข้าไปตรวจสอบโดรนสหรัฐที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้าดินแดนรัสเซียไม่ได้กระทำการใดๆในลักษณะที่สหรัฐกล่าวอ้างก็คืออาจจะหมายถึงเรื่องของการพ่นน้ำมันพ่นเชื้อเพลิงใส่โดรนนี่นะครับรวมถึงฝ่ายรัสเซียไม่ได้บอกนะครับว่าตกลงแล้วเครื่องบินรบที่รัสเซียบอกว่าสามารถบินกลับฐานทัพได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการสกัดโดรนของสหรัฐในครั้งนี้หรือไม่นี่คือส่วนรายละเอียดที่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะให้รายละเอียดไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เราอาจจะดูจากข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายสหรัฐทั้งฝ่ายรัสเซียก็คงอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากไปกว่านี้ในเรื่องนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเราเห็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายพูดเหมือนกันแล้วเราก็เห็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายพูดต่างกันจุดที่พูดต่างกันเนี่ยผมคิดว่าเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะเอาไปคิดต่อได้มากพอสมควรว่าทำไมทั้งสองฝ่ายถึงไฮไลท์กันคนละจุดได้ขนาดนั้นโดยหลังเกิดเหตุนั้นในจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการสกัดโดรนของสหรัฐที่บินในพื้นที่นี้แต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินรบของรัสเซียมีการพ่นเชื้อเพลิงใส่โดรนของอเมริกาจุดนี้ต้องไฮไลท์ขึ้นมาทันทีนะครับฝ่ายสหรัฐดูเหมือนจะไฮไลท์ว่าจริงๆแล้วการพยายามสกัดโดรนสหรัฐที่บินในทะเลดำที่สหรัฐบอกว่าเป็นการบินในน่านน้ำสากลเป็นการปฏิบัติการตามปกติจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันต้องจับตาเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่าท่าทีของรัสเซียดูจะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกครั้งด้วยการพ่นเชื้อเพลิงใส่โดรนของอเมริกาสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐทำก็คือมีการเรียกทูตรัสเซียประจำสหรัฐเข้าพบนะครับโดยฝ่ายสหรัฐยืนยันต่อทูตรัสเซียว่าโดนอเมริกันบินในพื้นที่น่านน้ำสากลและเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดทอนการลาดตระเวนของสหรัฐในทะเลดำแต่อย่างใดขณะที่ทูตรัสเซียประจำอเมริการะบุเลยนะครับว่าการกระทำของสหรัฐคือการยั่วยุแต่ถึงอย่างนั้นรัสเซียก็ไม่ต้องการมีเป้าหมายเพื่อเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เป็นคำถามในตอนนี้เอาใกล้ตัวก่อนเลยนะครับคำถามที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้ที่ต้องถามเร็วที่สุดเนี่ยก็คือใครจะไปกู้ซากโดรนนี้ครับโดรนนี้ตกในทะเลดำแล้วการกู้ซากเนี่ยไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าโดรนนี้เป็นโดรนที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงมากดังนั้นฝ่ายสหรัฐก็ต้องจำเป็นที่จะต้องไปกู้โดรนเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่อยู่ในโดรนนี้ตกไปอยู่ในมือของรัสเซียซึ่งอาจจะต้องการมุ่งหน้าไปกู้โดรนลำนี้เหมือนกันเพื่อเอาซากมาถอดชิ้นส่วนมาเอาให้เห็นว่าสหรัฐกำลังใช้เทคโนโลยีอะไรอยู่ที่ซ่อนอยู่ในโดรนลำนี้ที่ตกอยู่ในทะเลดำผมบอกว่าโดรนลำนี้มีความสำคัญมากสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยโดรนนี้มีชื่อว่า Ripper ถ้าให้ตั้งราคาเนี่ยราคาค่าตัวของมันอยู่ที่$32 ล้านหรือ 1,100 ล้านบาทเลยนะครับเป็นโดรนเทคโนโลยีขั้นสูงที่อาจเรียกได้ว่าสูงที่สุดอีกลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐก็เลยเป็นคำถามที่ต้องตั้งเร็วๆตอนนี้นะครับว่าตกลงแล้วจะมีใครไปกู้ซากโดรนนี้หรือยังแล้วถ้ามีการไปกู้ซากโดรนจริงๆใครจะไปกู้ซากโดรนได้สหรัฐก็อยากจะเอาซากโดรนกลับมาเพื่อป้องกันเทคโนโลยีรั่วไหลไปฝ่ายตรงข้ามรัสเซียก็ต้องการไปกู้ซากโดรนเพื่อให้รู้ความลับในเทคโนโลยีของสหรัฐหรือไม่นี่คือคำถามเบื้องต้นนะครับแต่คำถามที่อยากให้ทุกคนมองไกลไปมากกว่านั้นก็คือว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะไปส่งผลชิ่งไปยังสงครามยูเครนให้ยกระดับสถานการณ์ให้ตึงเครียดมากขึ้นขนาดไหนอันนี้สำคัญมากเลยนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายสุดๆเลยมองโลกในเชิงที่ห่างไกลสันติภาพสุดๆมองโลกว่าความรุนแรงจากสงครามจะยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้นมันก็อาจจะมองได้ว่าเหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวละครหลักในสงครามยูเครนจากรัสเซียกับยูเครนให้เป็นรัสเซียกับสหรัฐเป็นคู่สงครามตรงไปตรงมาอย่างเป็นทางการเลยหรือไม่ อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนกังวลมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการชนกันการเผชิญหน้าการปะทะกันฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องบินรบรัสเซียฝ่ายหนึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือโดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการชนกันเผชิญหน้ากันของอากาศยานทางอากาศระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนับตั้งแต่เกิด1ปีสงครามยูเครนเป็นต้นมาเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นคำถามที่ไม่เกินเลยไปจริงๆครับถ้าเราจะถามว่ามันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวของสงครามยูเครนในปีที่2หรือไม่และที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เป็นความไม่ตั้งใจของฝ่ายรัสเซียหรือตั้งใจกันแน่นี่เป็นคำถาม2คำถามที่เราจะคุยกันต่อนะครับโดยเหตุการณ์นี้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมองว่านี่เป็นสัญญาสำคัญที่เอาเข้าจริงแล้วฝ่ายรัสเซียอาจจะพยายามส่งถึงสหรัฐอเมริกามานานหลายปีแล้วนะครับคนหนึ่งที่เป็นนักวิเคราะห์ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือดาราแมสซิคอสนักวิจัยนโยบายอาวุโสของแรนด์คอร์ปอเรชั่นที่ชี้เลยนะครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัสเซียได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าการส่งสัญญาณเชิงข่มขู่ต่อสหรัฐแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินรบรัสเซียยกระดับวิธีการด้วยการพ่นเชื้อเพลิงใส่อากาศยานของสหรัฐอเมริกาขณะที่ท่าทีของสหรัฐเองก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเล่ามาโดยตลอดย้ำนะครับว่าพอเกิดเหตุนี้ขึ้นรัฐบาลสหรัฐออกมาแถลงทันทีว่าท่าทีของรัสเซียนั้นเป็นการกระทำที่อันตรายเป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวังเป็นการกระทำที่ไม่มีอาชีพแต่อย่าลืมนะครับเท่าที่ฟังมารัฐบาลสหรัฐยังไม่พูดออกมาสักคำเลยนะครับว่าการกระทำที่รัสเซียทำกับสหรัฐตอนนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่มีการพูดว่าผิดกฎหมายเลยนะครับน่าสนใจไหมครับในถ้อยคำในเนื้อความเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายสหรัฐเองก็จะเลี่ยงการใช้คำว่าสิ่งที่รัสเซียทำอยู่ในตอนนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือว่าเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายหรอกครับมีคนออกมาวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าสิ่งที่สหรัฐส่งสัญญาณออกมาว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่อันตรายแต่ว่าไม่พูดว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นเพราะว่าฝ่ายสหรัฐเองก็ดูเหมือนจะมีชนักปักหลังจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้อาจตีความได้ว่าโดนของสหรัฐกำลังใช้ในปฏิบัติการเพื่อช่วยในการสอดแนมให้กับยูเครนหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นท่าทีที่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็จะพยายามรักษาสมดุลของตัวเองถ้าให้พูดเป็นสำนวนไทยผมคิดว่ามันก็ไม่ต่างจากการที่ไก่เห็นนมงูงูเห็นนมไก่นะครับเหมือนกับว่าสหรัฐก็รู้ว่าสิ่งที่รัสเซียทำนั้นไม่ถูกแต่สหรัฐเองก็พูดอะไรไม่ได้เพราะอาจจะรู้ตัวอยู่หรือไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายได้เหมือนกันคำถามที่อยากให้ชวนคิดต่อก็คือถ้าเป็นไปตามนักวิเคราะห์ที่มองว่าแม้เรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ทำไมรัสเซียถึงได้ยกระดับสถานการณ์ด้วยการพ่นเชื้อเพลิงใส่โดรนของสหรัฐทอมคาราโดนักวิจัยอาวุโสศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐชี้เลยนะว่าหรือว่าจริงๆแล้วนี่จะเป็นสิ่งที่รัสเซียกำลังจะทดสอบท่าทีของสหรัฐพูดง่ายๆก็คือนี่เป็นสิ่งที่รัสเซียตั้งใจจะให้เกิดเหตุนี้หรือไม่เพื่อลองดูซิว่าถ้ารัสเซียลองยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาสหรัฐจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีที่สหรัฐทำในช่วงที่ผ่านมาต่อปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลดำซึ่งแน่นอนนะครับทะเลดำใกล้กับไครเมียสำหรับรัสเซียแล้วอาจมองว่าเป็นพื้นที่อิทธิพลของรัสเซียแต่ว่าในมุมของสหรัฐก็จะมองว่านี่คือน่านน้ำสากลนี่เป็นน่านน้ำของประเทศอื่นที่ไม่ใช่รัสเซียเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นอาจหมายความได้ว่ารัสเซียตั้งใจเพื่อจะลองอย่างเชิงสหรัฐดูว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้สหรัฐจะมีวิธีในการโต้ตอบอย่างไรน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรายังพูดได้จริงๆเลยครับว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะลุกลามบานปลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไม่แต่ว่าถ้าเราไปดูท่าทีทางการทูต เช่นท่าทีของทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกาที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกตัวเข้าไปทบเนี่ยผมคิดว่ามีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการยืนยันของทูตรัสเซียประจำอเมริกาที่ระบุว่ารัสเซียนั้นไม่มีความต้องการที่จะเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าท่าทีถ้อยแถลงของฝ่ายรัสเซียผ่านทูตรัสเซียประจำอเมริกาเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนภาพเหมือนกันว่าหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะมีความพยายามแก้ปัญหาในเชิงการทูตหรือไม่ทุกคนคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้ครับทุกคนคิดว่านี่จะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้สถานการณ์สงครามยูเครนเปลี่ยนเป็นการสู้ประจันหน้าระหว่างรัสเซียกับสหรัฐหรือไม่หรือจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องที่เกิดจากความไม่ตั้งใจจริงๆและก็อาจจะผ่อนคลายลงได้ในระยะใกล้ด้วยท่าทีทางการทูตคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของสำนักข่าว Today มีหลายคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับคุณณัฐพรบอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เรานำเสนอไปนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นลักษณะท่าทีอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณมาจากทางสหรัฐที่เราจับสังเกตกันก็น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าสหรัฐไม่พูดเลยว่านี่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายพูดแต่ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ระวังเป็นการกระทําที่อันตรายเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมืออาชีพก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของสำนักข่าว Today ผมคิดว่าสำนักข่าว Today เป็นอีกหนึ่งที่เปิดกว้างให้การแสดงความคิดเห็นแต่อยากให้แสดงความคิดเห็นมาด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยข้อมูลที่มีอยู่ทุกคนกางข้อมูลกันมาให้ดูแสดงเหตุผลกันมาให้ดูแล้วก็แชร์ความเห็นกันมาได้เลยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เราบอกว่าเป็นประเด็นหลักในวันนี้ครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตาจริงๆแต่ว่าถ้าพูดถึงสงครามยูเครนมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องที่เกิดขึ้นที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วเราจับตามาโดยตลอดก็คือสถานการณ์ในสนามรบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแน่นอนเราพูดถึงเมืองบาคมุตเราพูดถึงความพยายามในการยึดพื้นที่เพิ่มของฝ่ายรัสเซียที่เดินหน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกในภูมิภาคดอนบาสและเราก็พูดถึงฝ่ายยูเครนที่พยายามต้านทานถึงที่สุดจนถึงตอนนี้ก็ยังยืนยันที่จะไม่ออกจากเมืองบาคมุตจนถึงตอนนี้ก็ยังเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกให้เร่งส่งอาวุธมาช่วยยูเครนต้านทานกับรัสเซียพร้อมทั้งมองว่าอาวุธจากชาติตะวันตกนี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมให้ยูเครนสามารถต้านทานรัสเซียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธหนักเมื่อต้นปีเราพูดถึงรถถังใช่ไหมครับเราพูดถึงการร้องขอรถถังและช่วงต้นปีที่ผ่านมายูเครนก็ประสบความสำเร็จในการได้รถถังจากชาติตะวันตกแล้วยูเครนก็เลยบอกเลยว่ารถถังเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามยูเครนเราพูดกันมาเมื่อช่วงปีใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่เดือน3แล้วปรากฏว่าการส่งมอบรถถังในช่วง3เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้เกิดขึ้นแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ส่งให้ยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถถังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไฟเขียวอนุมัติแล้วสามารถส่งให้ได้เลยมันมีเรื่องของการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ในคลังของชาติตะวันตกรถถังของชาติตะวันตกที่อาจจะต้องซ่อมแซมมีเรื่องของการลำเลียงเรื่องโลจิสติกในการส่งมอบจากชาติตะวันตกชาติต่างๆให้กับยูเครนและเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือทหารยูเครนไม่ได้ขับรถถังของชาติตะวันตกเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาพักใหญ่ๆเลยในการที่ทหารยูเครนจะต้องถูกส่งไปเพื่อฝึกการขับรถถังส่งไปเพื่อฝึกการบังคับรถถังส่งไปเพื่อฝึกการยิงกระสุนจากรถถังของชาติตะวันตกวันนี้เรามีความคืบหน้าเรื่องนี้ที่สำคัญมากๆแล้วล่ะครับเป็นภาพที่เปิดเผยออกมาภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพเข้าใจว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่เยอรมนีนะครับเป็นภาพที่ทหารยูเครนนั้นถูกส่งเข้าไปฝึกรถถังเลปาร์ด2ที่ศูนย์ฝึกรถถังที่ประเทศเยอรมนีครับนี่เป็นภาพที่เปิดเผยออกมาเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเลยครับว่าเร็วๆนี้ทหารยูเครนจะฝึกเสร็จแล้วพร้อมๆกับรถถังที่ชาติตะวันตกจะส่งไปให้ถึงยูเครนแล้วการรบด้วยรถถังจากชาติตะวันตก จะเกิดขึ้นในสมรภูมิในเวลาอันใกล้นี้โดยนี้เป็นการซ่อมรบที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นสุดท้ายของบรรดาในทหารยูเครนแล้วนะครับทหารยูเครนฝึกที่นี่มาเป็นเวลา6สัปดาห์การฝึกที่นี่มีทั้งการฝึกตามรูปแบบปกติแบบที่เห็นในภาพนี้นะครับการฝึกบังคับรถถังการฝึกยิงในระยะต่างๆด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันไปทั้งพื้นเรียบทั้งลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นที่สูงที่ราบก็ว่ากันไปนะครับการฝึกที่นี่เกิดขึ้นเป็นเวลา6สัปดาห์ครับมีการฝึกในพื้นที่มืดด้วยนะครับเพื่อให้นำประสิทธิภาพของรถถังที่มีโหมดกลางคืนมาใช้งานได้อย่างเต็มที่หนึ่งในผู้ฝึกทหารยูเครนซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อระบุแบบนี้เลยนะครับว่าทหารยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายเข้าเป้าได้ถึง 80% ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการฝึกที่สั้นขนาดนี้ซึ่งหลังจากนี้ทุกคนจะได้ใช้รถถังเลปพาร์ดที่ชาติตะวันตกส่งให้ยูเครนไม่ใช่แค่ชาติเดียวนะครับแต่ว่ามีการส่งให้หลายชาติโดยเฉพาะเยอรมนีประเทศที่ฝึกอาวุธฝึกรถถังให้ยูเครนตามในคลิปนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนียืนยันนะครับว่ารถถังเลปพาร์ด2จำนวน18ลำจะสามารถส่งให้ยูเครนได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้อย่าไม่รวมก่อนหน้านี้ที่มีบางชาติอย่างโปแลนด์ได้ประกาศขนส่งรถถังให้ยูเครน14คันโดยเชื่อได้ว่าโปแลนด์ได้ส่งรถถังให้ยูเครนไปถึงในยูเครนล่วงหน้าก่อนแล้วนอกจากที่เยอรมนีแล้วยังมีภาพการฝึกแบบนี้เกิดขึ้นที่สเปนด้วยนะครับซึ่งสเปนเนี่ยได้ให้คำมั่นว่าจะส่งรถถังเลปพาร์ด2ให้ยูเครนจำนวน6คันและอาจส่งรถถังคันอื่นๆที่อาจต้องซ่อมแซมก่อนส่งให้เพิ่มอีกในภายหลังทำให้สเปนเนี่ยอาจจะเป็นชาติที่ส่งรถถังให้ยูเครนมากถึง10คันด้วยกันที่นี่เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นการฝึกทหารยูเครนให้เป็นพลประจำรถถังเลปพาร์ด2มีทหารยูเครนเข้าร่วมจำนวน40นายแล้วก็ยังมีช่างเทคนิคในการเข้าไปฝึกในด้านเทคนิคจำนวน15คนทหารครูฝึกคนหนึ่งที่สเปนบอกว่านี่เป็นการฝึกที่ไม่ง่ายครับแต่ถึงอย่างนั้นการบังคับรถถังแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะแตกต่างจากที่ทหารยูเครนเคยคุ้นชินแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้กันได้นะครับซึ่งถ้านับรวมตัวเลขรถถังจากชาติตะวันตกที่ยูเครนอาจจะได้จริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าไปนะครับว่าสเปนอาจจะให้10คันโปแลนด์ให้14คันแล้วก็มีเยอรมนีที่ประกาศว่าออกมาจะให้14คันแล้วก็ยังมีชาติอื่นๆอีกนะครับที่จะให้รถถังกับยูเครนทำให้เชื่อได้ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ยูเครนอาจจะได้รับรถถังจากชาติตะวันตกมากถึง48คันเอาไปใช้ในสงครามยูเครนในการต้านทานรัสเซียรถถังเลปพาร์ด2เนี่ยถือได้ว่าเป็นรถถังที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่แม้แต่ฝ่ายรัสเซียยังชี้ว่าการส่งรถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ได้ฝ่ายยูเครนนั้นเชื่อโดยสนิทใจเลยแหละว่ารถถังจากชาติตะวันตกจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามท่ามกลางสถานการณ์ในสนามรบตอนนี้ที่หลายฝ่ายมองว่ายูเครนกำลังถูกรัสเซียรุกคืบในสมรภูมิที่เมืองบักมุตที่มีการต้านทานยืดเยื้อมาได้นานถึง6เดือนแล้วแต่ว่ามีการประเมินในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแหละครับว่าคงไม่นานต่อจากนี้ยูเครนอาจจะต้องเสียเมืองบักมุตให้กับรัสเซียโดยผู้บัญชาการกองพลรถถังของยูเครนยืนยันเลยนะครับว่ารถถังชาติตะวันตกที่มีศักยภาพการยิงได้ในพิสัยที่ไกลกว่ารวมถึงระบบสื่อสารระบบสอดแนมแบบดิจิทัลที่อยู่ในรถถังเนี่ยนะครับทำให้ระบบเหล่านี้ถ้ามีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในสงครามยูเครนรถถังจากชาติตะวันตกจะมีความเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่จะสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะยิงกลับมายังฝ่ายยูเครนครับนี่แหละครับนี่คือความมั่นใจของฝ่ายยูเครนที่เชื่อได้เลยนะครับว่ารถถังจากชาติตะวันตกสำหรับยูเครนแล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสนามรบนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่เรารายงานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พูดถึงสาเหตุที่เขายังคงทหารเอาไว้อยู่ที่เมืองบักมุดแม้ว่าจะมีเสียงจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันออกเองที่บอกว่าจริงๆแล้วยูเครนสามารถถอนทหารออกจากบักมุดมาก่อนก็ได้แต่ว่าผู้นำยูเครนบอกว่าเขาจะยังต้านทานที่เมืองบักมุดต่อไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะถ่วงเวลาถ่วงเวลาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นการถ่วงเวลาให้ได้ในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยแหละครับเพื่อให้รถถังจากชาติตะวันตกเพื่อให้ทหารยูเครนที่ไปฝึกในการบังคับรถถังกลับมายังยูเครน แล้วก็ส่งไปที่ด่านหน้าจัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทันท่วงทีอาจจะเป็นเรื่องของเหตุผลนี้ก็ได้นะครับเราพูดถึงเรื่องรถถังไปแล้วซึ่งสำหรับยูเครนยูเครนบอกว่านี่คือยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนต้องการเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามและยูเครนก็ได้ไปแล้วแต่ว่ายังมีอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ยูเครนร้องขอมาอย่างต่อเนื่องแต่ดูเหมือนจะยังไม่ได้รับสักทีนะครับผมกำลังพูดถึงเครื่องบินรบนะครับแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนพูดถึงการร้องขอเครื่องบินรบ F-16 จากสหรัฐอเมริกาบอกยังไม่ให้ F-16 เนี่ยหลายชาติบอกว่าต้องจับตาดูต่อไปอาจจะยังไม่ให้ในตอนนี้แล้วก็นำเหตุผลเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมโดยชาติตะวันตกบอกว่าการใช้ F-16 อาจจะยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์สงครามยูเครนในตอนนี้แถมการใช้ F-16 ยังอาจจะไม่มีทหารยูเครนยังอาจจะไม่มีนักบินยูเครนที่บังคับเครื่องบิน F-16 เป็นดังนั้นการส่ง F-16 ให้กับยูเครนอาจจะยังเรื่องที่ไกลเกินไปหรือไม่แต่ว่าในวันนี้มีเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเครื่องบินรบครับเพราะว่าในเมื่อ F-16 ยังไม่ได้แต่ว่าชาติอย่างโปแลนด์แล้วก็สโลวาเกียออกมาบอกแล้วครับว่าเขาไม่รอแล้วเขาจะส่งมอบเครื่องบินรบ MiG-29 ให้กับยูเครนครับแล้วการส่งมอบในครั้งนี้ไม่ใช่การส่งมอบที่จะเกิดขึ้นใน3เดือน6เดือนข้างหน้านะครับผู้นำโปแลนด์ออกมาบอกเลยครับว่า MiG-29 ของโปแลนด์เนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ยูเครนไม่ภายใน4สัปดาห์ก็ภายใน6สัปดาห์ข้างหน้าส่งให้ยูเครนได้แน่นอนนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการให้เครื่องบินรบกับยูเครนจากชาติตะวันตกนะครับโดยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ออกมายืนยันเลยแหละครับว่าโปแลนด์จะส่งมอบเครื่องบินMiG-29ให้กับยูเครนภายใน4-6สัปดาห์นี้การยืนยันที่กำหนดเวลาชัดเจนก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายยูเครนมีความกังวลนั่นแหละครับว่าการส่งมอบอาวุธของชาติตะวันตกเนี่ยคำมั่นสัญญาต่างๆเนี่ยให้จริงแต่กลัวจะให้ไม่ทันเวลาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการส่งมอบอยู่ผู้นำโปแลนด์ก็เลยบอกว่าฉันจะให้แน่ๆแล้วก็กำหนดระยะเวลามาด้วยฉันจะให้จริงๆภายใน4-6สัปดาห์เท่านั้นที่ผ่านมาโปแลนด์มีจุดยืนชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนยูเครนโดยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าโปแลนด์นั้นมีพรมแดนติดกับยูเครนครับซึ่งนอกจากการเดินหน้าส่งอาวุธช่วยยูเครนแล้วที่ผ่านมาโปแลนด์ยังมีบทบาทสำคัญในการต่อรองกับชาติตะวันตกอื่นส่งอาวุธให้ยูเครนจนประสบความสำเร็จมาแล้วซึ่งนอกจากโปแลนด์แล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรายังมีท่าทีของสโลวาเกียที่แสดงจุดยืนไล่เลี่ยกันเลยนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนโดยนี้เป็นท่าทีที่ออกมาจากรัฐมนตรีกลาโหมสโลวาเกียโดยตรงเลยนะครับว่าจนถึงตอนนี้สโลวาเกียต้องตัดสินใจแล้วหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสโลวาเกียพูดถึงเรื่องการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนพูดมาแล้ว3รอบในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจสักทีแต่ตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วล่ะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือมีผู้คนล้มตายในยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยจำเป็นต้องไฟเขียวให้เครื่องบินรบกับยูเครนคำถามที่ตามมาคือทั้งสองชาติจะให้เครื่องบินนี้กับยูเครนกี่ลำกันแน่โดยสิ่งที่ทางการโปแลนด์เปิดเผยออกมาไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะให้MiG-29กับยูเครนกี่ลำแต่นายกโปแลนด์ยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเลขจะไม่ถึง14ลำทำไมต้องเป็น14ครับ14ก็คือตัวเลขที่โปแลนด์ส่งรถถังให้กับยูเครนจำนวน14ลำนายกโปแลนด์บอกว่าตัวเลขของเครื่องบินMiG-29เนี่ยไม่ถึง14แน่นอนแต่ว่าคนก็ยังตั้งข้อสังเกตอยู่ดีแหละครับว่าโปแลนด์จะให้กี่ลำกันแน่ทีนี้เราไปดูข้อมูลในเชิงรายละเอียดกันนะครับโปแลนด์เนี่ยมีเครื่องบินMiG-29อยู่ในฝูงบินมีทั้งหมดตอนนี้29ลำครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นเครื่องบินที่ได้มาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต12ลำได้มาจากสาธารณรัฐเช็ก10ลำแล้วก็เคยซื้อต่อจากเยอรมนี22ลำแต่แน่นอนนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปมันก็มีบางลำที่ใช้การไม่ได้บางลำที่เสียบางลำที่ปลดประจำการไปแล้วทำให้ในตอนนี้เนี่ยโปแลนด์มีเครื่องบินรบรุ่นนี้ที่จะส่งมอบให้กับยูเครนทั้งหมด22ลำด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนายกโปแลนด์บอกว่าจะส่งให้ไม่ถึง14ลำใช่ไหมครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วโปแลนด์สามารถส่งเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับยูเครนหมดทั้งฝูงบิน22ลำจริงๆแล้วก็ทำแบบนั้นก็ได้แต่ว่า ดูเหมือนว่าทางการโปรแลนด์จะไม่ตัดสินใจเสียทีแล้วก็ยังไม่ออกมาเปิดเผยสักทีนะครับว่าจะให้ยูเครนกี่ลำกันแน่หรือว่าสโลวาเกียครับมีแนวโน้มที่จะให้เครื่องบินรบมิก29ทั้งฝูงบินให้กับยูเครนเลยนะครับสโลวาเกียบอกว่าเอาไปเลยทั้งฝูงบินเขาขอเหลือไว้ให้สโลวาเกีย1ลำครับ1ลำที่ว่าสโลวาเกียบอกว่าเขาขอเอาลำนั้นเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเลยนะครับเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยหมายความว่านี่ก็เป็นเครื่องบินรบเก่าหรือเปล่าแล้วก็อาจจะตั้งคำถามต่อได้เหมือนกันนะครับพูดแบบชาวบ้านเลยว่าเครื่องบินเก่าๆเนี่ยจะเอาไปทำไมนี่เป็นคำถามที่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่หลายคนถามนะครับแต่ว่าเป็นคำถามที่สำคัญจริงๆและเรื่องนี้ก็มีคำอธิบายออกมาจริงๆว่าเครื่องบินรบมิก29เนี่ยซึ่งอายุมันก็หลายสิบปีแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะใช้การได้ดีในสงครามยูเครนได้จริงหรือคำตอบจากฝั่งยูเครนดูเหมือนจะยืนยันนะครับว่ายังใช้การได้ดีฝ่ายยูเครนบอกว่าเครื่องบินเหล่านี้เดี๋ยวก็จะเอามาซ่อมแซมแล้วก็เอามาใช้งานจัดการกับรัสเซียในสงครามยูเครนต่อไปต้องย้อนไปแบบนี้ครับย้อนไปช่วงต้นสงครามยูเครนจริงๆแล้วฝ่ายยูเครนก็ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในการต่อสู้กับรัสเซียมาตั้งแต่แรกนะครับโดยยูเครนนั้นมีมิก29อยู่ในฝูงบินทั้งสิ้น50ลำครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีการสู้รบในสงครามยูเครนเนี่ยนะครับเครื่องบินรุ่นนี้18ลำได้เสียหายไปก็เหลืออีกส่วนหนึ่งแม้ว่าบางส่วนจะซ่อมได้เนี่ยแต่ว่าการที่จะได้เครื่องบินรบมาแทนที่ทดแทนส่วนที่เสียหายไปก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นฝ่ายยูเครนก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องการเครื่องบินรบรุ่นนี้ชาติไหนที่มีความประสงค์จะส่งให้ยูเครนยูเครนก็พร้อมที่จะรับยูเครนบอกแบบนี้นะครับว่าแม้จะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าแต่ที่ผ่านมาสหรัฐได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านการดัดแปลงให้เครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งขีปนาวุธความเร็วสูงต่อต้านเรดาร์รวมถึงระเบิดที่สามารถกำหนดพิสัยพิกัดจาก GPS ได้อย่างแม่นยำดังนั้นแม้จะเป็นเครื่องบินเก่าครับแต่ยูเครนก็ยังต้องการอยู่เพื่อเข้าไปเติมเครื่องบินที่ชดเชยแล้วเอาเครื่องบินเก่าเนี้ยเอามาดัดแปลงใส่อาวุธเพิ่มเติมเข้าไปให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการร้องขอเครื่องบินของยูเครนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยูเครนทำมาตลอดนะครับและอาจจะบอกได้ว่าแทบจะไม่เคยสมหวังเลยครับก่อนหน้านี้มีบัลแกเรียแล้วก็มาซิโดเนียนะครับที่ส่งเครื่องบินรบซู25จำนวน18ลำให้กับยูเครนในช่วงสงครามยูเครนปีแรกครับเพราะฉะนั้นต้องจับตานะครับว่าเครื่องบินรบมิก29เนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยในการปกป้องน่านฟ้าของยูเครนได้มากแค่ไหนถ้าเราย้อนกลับไปในช่วง1ปีสงครามยูเครนแล้วเราฟังการวิเคราะห์ของหลายฝ่ายเนี่ยคนจำนวนมากบอกเลยนะครับว่าถ้ารัสเซียต้องการจะบุกใหญ่รอบใหม่ยูเครนในช่วงสงครามยูเครนปีที่2เนี่ยรัสเซียก็ต้องใช้ข้อได้เปรียบข้อเดียวที่เหนือกว่ายูเครนในตอนนี้คือเรื่องของเครื่องบินรบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยูเครนต้องการมาโดยตลอดครับยูเครนต้องการเครื่องบินรบเพื่อชนกับเครื่องบินรบของรัสเซียหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องการระบบต่อต้านอากาศยานที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อเอามาป้องกันเครื่องบินรบจากรัสเซียหากถูกโจมตีบุกใหญ่รอบใหม่ในสงครามยูเครนปีที่2ซึ่งจากภาพในวันนี้เรายังไม่เห็นภาพนั้นที่ชัดเจนเลยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับว่าการบุกใหญ่รอบใหม่ที่หลายคนเคยคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไหมหรือจริงๆแล้วนี่เป็นการคาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนไปแต่ว่าในวันนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัสเซียเหมือนกันนะครับฝ่ายรัสเซียก็ออกมาพูดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในสงครามยูเครนเหมือนกันโดยนี่ออกมาเป็นการออกมาเปิดเผยโดยรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเองเลยนะครับออกมาออกคำสั่งเลยครับเมื่อวานนี้บอกว่าการผลิตอาวุธของรัสเซียต้องผลิตให้มากขึ้นต้องผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มกำลังผลิตไปเลยเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะอาวุธที่รัสเซียกำลังต้องการเป็นพิเศษก็คือจรวดที่มีพิสัยความแม่นยำสูงครับเรื่องนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากสำนักข่าวของรัสเซียเลยนะครับรายงานระหว่างที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในเซอร์เกย์ชอยกูเดินทางไปยังโรงงานผลิตอาวุธ Tactical Missile Corporation โดยอาวุธที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียออกมาบอกว่าเขาต้องการให้โรงงานแห่งนี้ผลิตเพิ่มกำลังการผลิตไปเลยอีก1เท่าตัวก็คือจรวดความแม่นยำสูงอย่างที่บอกไปนะครับโดยเขาบอกว่าการเพิ่มกำลังผลิตอีกเท่าตัวก็จะส่งผลดีหลายด้านทั้งเรื่องการลดค่าแรงไปในตัวรวมถึงการเพิ่มอาวุธได้มากขึ้นด้วยก็อย่างที่เห็นภาพในช่วง1ปีกว่าๆที่ผ่านมานั่นแหละครับว่าหนึ่งในการโจมตีของรัสเซียไปยังยูเครนคือเรื่องของการยิงจรวดเข้าไปโจมตีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของยูเครนเห็นภาพอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับถ้ามองในมุมหนึ่งนี่อาจหมายความว่ารัสเซียจะยังใช้กลวิธีในการโจมตียูเครนแบบนี้ต่อไปก็คือการยิงจรวดใส่เมืองต่างๆของยูเครนหรือว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนี่หมายความว่าที่ผ่านมารัสเซียก็มีการใช้จรวดแบบนี้เป็นจำนวนเยอะมากและคำถามก็คือจุดนี้เป็นจุดที่เรียกได้หรือยังว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนถึงขั้นที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียต้องออกคำสั่งออกมาเลยว่าต้องเพิ่มกำลังผลิตจรวดให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวนอกจากท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียแล้ววันนี้ผมมีภาพของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่เมื่อวานนี้เดินทางลงไปยังโรงงานผลิตเครื่องบินห่างออกไปจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียกว่า 4,000 กิโลเมตรนะครับการลงพื้นที่ของผู้นำรัสเซียในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การลงไปสำรวจโรงงานแหละครับแต่เป็นภาพนี้เลยครับเป็นภาพที่เผยแพร่ออกมาขณะที่ประธานาธิบดีปูตินได้มีการทดลองบินเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่ใช่การบินจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการบินจากห้องจำลองการบินจากโรงงานแห่งนี้นี่ก็เป็นการเดินทางเยือนที่อาจจะต้องจับตานะครับ1เป็นการเดินทางออกจากกรุงมอสโกของรัสเซียไปไกล 4,000 กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็โรงงานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกซึ่งก็หมายความว่าจุดนี้อยู่ห่างไกลจากสมรภูมิยูเครนไกลกว่ากรุงมอสโกของรัสเซียอีกข้อหนึ่งที่ต้องจับตาเพราะว่าในการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้มีคนถามผู้นำรัสเซียครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมาเขากังวลไหมว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเสียหายผู้นำรัสเซียสวนกลับแบบนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปอย่างตรงกันข้ามด้วยซ้ำเพราะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียแข็งแกร่งกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ซะอีกและทำให้รัสเซียมีอิสรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยซ้ำผู้นำรัสเซียยังประเมินด้วยนะครับว่าบรรดาชาติตะวันตกอาจเชื่อว่ารัสเซียจะล่มสลายภายใน 2-3 สัปดาห์หรือภายใน1เดือนแรกหลังจากคว่ำบาตรแต่สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นครับสถานการณ์สงครามยูเครนก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยที่สุดเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจแหละครับอย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับเราจริงๆไม่ต้องหาหลักฐานแล้วนะครับในช่วง1ปีกว่าที่ผ่านมาเราเห็นภาพว่าสงครามยูเครนส่งผลกระทบชิ่งมาที่ประเทศไทยไม่มากก็น้อยทีเดียวเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงภาวะเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งสูงแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับ180องศาเลยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยก็ได้โอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เหมือนกันนะครับพูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นการพูดที่ใจร้ายนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อาจจะพูดเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือมีชาวรัสเซียจำนวนไม่น้อยเลยครับที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วง1ปีที่ผ่านมาพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็คือเข้ามาหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ประเทศไทยหนีสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในประเทศอาจจะเป็นการหนีเรื่องของการความเข้มข้นความเข้มงวดในรัสเซียเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมีเนื้อหาในเรื่องนี้แล้วก็อีก2วันเราจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้กันนะครับว่าตกลงภาวะคนรัสเซียที่มาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของไทยหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผลดีขนาดนั้นมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียบนเกาะบาหลีเหมือนกันนะครับว่ามีคนรัสเซียหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียจำนวนมากแต่กลายเป็นว่าการหนีร้อนไปพึ่งเย็นของชาวรัสเซียที่เกาะบาหลีนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อในเชิงท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นการหนีแล้วเป็นการเอาเงินไปให้กับคนท้องถิ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะบาหลีก็คือมีคนรัสเซียจำนวนไม่น้อยแย่งอาชีพคนอินโดนีเซียครับ นี่จะเป็นเรื่องที่เราจับตากันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในวันศุกร์นี้เราจะกางรายละเอียดให้เห็นภาพกันนะครับแล้วก็สะท้อนภาพกลับมาที่ประเทศไทยว่าตกลงแล้วภาวะที่คนรัสเซียมาอยู่ที่ประเทศไทยมากขึ้นเป็นเรื่องดีจริงๆหรือว่ามีข้อกังวลอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วข้อกังวลนั้นจะเป็นเหมือนอินโดนีเซียหรือไม่ติดตามกับ Worldwide Live นะครับเราจัดการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นสถานการณ์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามยูเครนหรือเรื่องอื่นๆที่เราประเมินแล้วว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้กระทบกับทุกคนเราจะเอาข้อมูลมากางให้เห็นภาพจากทุกมุมมองจากทุกมิติในลักษณะแบบที่เรากันทำกันทุกวันนี้แหละครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ 18:30 นเรายังมี Today Live วันนี้เจอกับพลอยวสินีครับช่วงนี้ผมจอมพลดาวสุโขลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ